From Washington, this is VOA News.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกวันจากนครหลวงวอชิงตันดีซีของสหรัฐซึ่งท่านก็สามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตเช่นกันที่ lao.voanews.com
ทางคณะกรรมการกำลังติดต่อเจรจาเป็นขั้นตอนไปแล้วเพื่อการชดเชยผ่านมาได้รับการชดเชย
ที่ท่านได้ฟังผ่านไปนั่นแม่นคำยืนยันส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่ขั้นสูงแขวงอัตปือเกี่ยวกับว่าผู้ขอให้จากเขื่อนเสเปลี่ยนเสน้ำน้อยแตกในเมืองสนามไซจำนวนหนึ่งได้รับค่าชดเชยไปแล้วและยังมีอีก13บ้านที่ได้รับผลกระทบบ่นักซึ่งคณะกรรมการกำลังสืบต่อชดเชยให้ส่วนในเรื่องปลุกสร้างเหือนถาวรก็ต้องได้สืบต่อเจรจากับกลุ่มผู้ลงทุนพอยังบ่ทันตกลงกันได้เทื่อซึ่งเฮาจะมีรายละเอียดมาเสนอทานในรายการเมืองลาวในปัจจุบันหลังจากรายงานเรื่องการกล่าวคำประสัยของประธานาธิบดีสหรัฐท่านโดนัลด์ทรัมป์ต่อกองประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติก่อนม่วนท้ายรายการด้วยข่าวฮอบล่าสุดอันดับต่อไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวฮอบโลกภาคที่1จากนักข่าวของ VOAสำหรับแรงวันพุธที่25เดือนกันยาปี2019มื้อนี
้สบายดีข้าพเจ้ากิ่งสวรรค
์สบายดีและข้าพเจ้าพุทธศรมื้อนี้พวกเราจะเริ่มด้วยข่าวเกี่ยวกับสหรัฐประธานสภาตำท่านนางแนนซีเพโลซีได้ประกาศการฟ้องร้องอย่างเป็นทางการต่อประธานาธิบดีสหรัฐท่านโดนัลด์ทรัมป์และการกล่าวหาว่าท่านได้พยายามขอให้รัฐบาลต่างประเทศซอยท่านในการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งคืนในปี2020ท่านนางเพโลซีได้กล่าวว่าการกระทำที่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้โดยประธานาธิบดีได้ละเมิดรัฐธรรมนูญอย่างร้ายแรงท่านประธานาธิบดีต้องเป็นผู้รับผิดชอบบ่มีไผอยู่เหนือกฎหมายท่านนางเพโลซีได้ทําการประกาศของเพิ่นหลังจากได้รวมกันกับบรรดาผู้นําสภาต่ําพรรคเดโมแครตอยู่หอรัฐสภาแคปิตอลในขณะที่บรรดาสมาชิกสภาสังกัดพรรคเดโมแครตหลายคนผู้ที่สนับสนุนขบวนการฟ้องร้องนั้นแม้ได้เพิ่มขึ้นในตลอดวันอังคารวานนี้สมาชิกสภาตามสังกัดพรรคเดโมแครตท่านทอมมาลินโนสกีได้กล่าวต่อบรรดานักข่าวว่ามันได้มีการกระทําที่ซัวร้ายหลายอย่างแต่มันบ่มีหยังที่เปรียบเทียบกับเรื่องนี้ได้นี่แม่นสิ่งที่ท่านประธานาธิบดีได้เว้าแม่นแล้วข้าพเจ้าได้สมความคิดเจ้าสิเฮ็ดหยังกับมันท่านนางเพโลซีได้กล่าวหาท่านทรัมป์ว่าทรยศต่อคำสาบานเข้ารับตำแหน่งของท่านความปลอดภัยแห่งชาติสหรัฐและความปลอดภัยของการเลือกตั้งสหรัฐท่านนางเพโลซีได้กล่าวว่าในหลายเดือนที่ผ่านมาพวกเราได้สืบสวนสอบสวนในคณะกรรมการของพวกเราและฟ้องร้องในศาลสนั่นสภาตามจึงสามารถรวบรวมข้อมูลที่สำคัญและพิจารณาว่าจะใช้อำนาจอย่างเต็มที่ตามมาตราที่1บ่รวมทั้งอำนาจตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับมาตรการฟ้องร้องที่ร้ายแรงที่สุดและได้รับอนุญาตขออภัยและได้รับการอนุมัติในคำปราศัยของเพิ่นนั้นท่านนางได้อ้างถึงคำอธิบายของท่านเบนจามินแฟรงคลินผู้เขียนรัฐธรรมนูญของรัฐบาลใหม่สหรัฐว่าสาธารณรัฐถ้าเจ้าสามารถรักษาไว้ได้ความรับผิดชอบของพวกเฮาแม่นเพื่อรักษามันไว้อยู่นครนิวยอร์กในการเข้าร่วมกองประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาตินั้นท่านประธานาธิบดีได้กลับคืนไปตึกซีฟ้าทรัมป์เพื่อใช้เวลาส่วนตัวเบื้องการประกาศของประธานสภาต่ํา
ประธานาธิบดีสหรัฐท่านโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันอังคารวันนี้ในขณะที่สหรัฐบ่ได้ต้องการอยากให้เกิดปัญหาขัดแย้งกับประเทศใดๆท่านก็จะบ่ลังเลใจที่จะป้องกันผลประโยชน์ของอเมริกาท่านกล่าวอยู่ในห้องประชุมที่เต็มไปด้วยบรรดาผู้นําโลกว่าหลังจากสหรัฐได้ใช้จ่ายเงิน2,500ตื้อดอลลาร์นับแต่ข้าพเจ้าได้ถูกเลือกตั้งใหม่เพื่อสร้างสากองทัพที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาซึ่งมาถึงปัจจุบันนี้ยังเป็นประเทศมหาอํานาจที่เข้มแข็งที่สุดในโลกหวังว่าจะบ่ได้ใช้กําลังดังกล่าวนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวย้ำว่าสหรัฐบ่ต้องการที่จะมีการขัดแย้งกับประเทศใดๆท่านได้กล่าวต่อกองประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติว่าพวกเฮาปรารถนาอยากให้มีสันติภาพการร่วมมือและการเจริญเติบโตร่วมกันกับทุกๆประเทศแต่ข้าพเจ้าจะบ่เคยลังเลใจที่จะป้องกันผลประโยชน์ของอเมริกาประธานาธิบดีทรัมป์ได้ซี้ใส่อิหร่านว่าเป็นหนึ่งในภัยข่มขู่ที่ใหญ่ที่สุดต่อโลกโดยกล่าวว่าอิหร่านกดขี่ข่มเหงประชาชนของตนอยู่ภายใต้ประเทศในขณะที่ส่งเสริม กิดปัญหาขัดแย้งและการก่อการร้ายอยู่นอกชายแดนของตนท่านกล่าวว่าตราบใดที่เรื่องดังกล่าวยังดำเนินอยู่ต่อไปการลงโทษของสหรัฐจะบ่ถูกยกเลิกและจะหนักขึ้นกว่าเก่าแต่ประธานาธิบดีสหรัฐยังเปิดกว้างประตูทางด้านการทูตโดยให้ข้อสังเกตว่าศัตรูของสหรัฐที่ผ่านมาบางประเทศบัดนี้ได้กลายเป็นเพื่อนมิตรที่ใกล้ชิดกันท่านกล่าวว่าสหรัฐบ่เคยเสื่อเลยในการเป็นศัตรูที่ถาวรพวกเขาต้องการคู่ภาคีบ่แม่นการเป็นศัตรูกันหลังจากการโจมตีในวันที่14กันยาใส่สถานที่ที่ผลิตน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย2แห่งซึ่งสหรัฐได้ทิ่มโทษใส่อิหร่านนั้นความหวังในการที่จะพบปะกันระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐและประธานาธิบดีอิหร่านอยู่นอกกองประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติก็ได้หมดไปอิหร่านได้ปฏิเสธต่อการรับผิดชอบในการโจมตีดังกล่าว
1วันหลังจากประธานาธิบดีสหรัฐท่านโดนัลด์ทรัมป์ได้เอื้อนประเทศอิหร่านว่าแม้นหนึ่งในภัยข่มขู่ที่ร้ายแรงที่สุดของโลกนั่นประธานาธิบดีอิหร่านท่านฮัสซันรูฮานีก็จะได้รับเพียรของท่านในวันพุธมื้อนี้เพื่อกล่าวคําปราศรัยอยู่กองประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติผู้นําคนอื่นๆรวมทั้งประธานาธิบดีฝรั่งท่านเอมานูเอลมาครงและนายกรัฐมนตรีเยอรมันท่านนางแองเจลาเมอร์เคิลได้ผลักดันให้ท่านทรัมป์กับท่านรูฮานีพบปะกันต่างหากนอกกองประชุมประจําปีนั้นด้วยความหวังเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาความเคร่งตึงหลายอย่างในสายพัวพันสหรัฐและอิหร่านในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ความพยายามดังกล่าวแม้นบ่ได้ประสบความสําเร็จท่านทรัมป์ได้กล่าวในวันอังคารวานนี้ว่าข้าเจ้าอยู่ที่นี่พวกเฮาก็อยู่ที่นี่แต่พวกเฮาบ่ได้เห็นดีกับเรื่องนั้นเทื่อท่านรูฮานีได้ให้สัญญาณเกี่ยวกับความเต็มใจที่จะเจรจาแต่ถ้าท่านทรัมป์ตกลงที่จะยกเลิกมาตรการลงโทษด้านเศรษฐกิจต่อประเทศของท่านเท่านั้นสหรัฐได้วางมาตรการต่างๆที่ในเป้าใส่อุตสาหกรรมน้ำมันที่สำคัญของอิหร่านหลังจากได้ถอนตัวออกจากข้อตกลงปี2015ที่จำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเมื่อปีก่ายนี้นับตั้งแต่นั้นมาอิหร่านได้ผลิตก่ายขีดจำกัดบางอย่างโดยโต้เถียงว่าประเทศลงนามอื่นๆแม้นบ่ได้ปฏิบัติตามภาคส่วนของเขาเจ้าในข้อตกลงโดยเฉพาะการรับประกันต่อเขาเจ้าว่าจะได้รับการลดพรมาตรการลงโทษในเดือนนี้บรรดาเจ้าหน้าที่สหรัฐได้กล่าวหาอิหร่านว่าเป็นผู้รับผิดชอบสําหรับการโจมตีสายโครงการน้ํามันของซาอุดิอาระเบียซึ่งอิหร่านได้ปฏิเสธพร้อมกันนั้นในวันพุธมื้อนี้ประธานาธิบดียูเครนท่านโวโลดิเมียร์เซเลนสกีแม้นมีกําหนดจะขึ้นกล่าวคําปราศัยนอกเหนือจากจัดการเจรจากับท่านทรัมป
์ขณะนี้ท่านกําลังหับฟังสถานีวิทยุ VOAภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมือจากนครหลวงวอชิงตันดีซีขอเสริญทานฟังข่าวเฮาต่อ
นายกรัฐมนตรีอังกฤษทานบอริสจอห์นสันกําลังต่อสู้เพื่อความอยู่รอดทางด้านการเมืองของทานหลังจากการตัดสินของศาลสูงสุดอังกฤษในวันอังคารวานนี้ที่ว่าการตัดสินใจของทานที่ได้โจ๊ะการเคลื่อนไหวของสภาสัวขาวในต้นเดือนนี้แม่นบ่ถูกต้องตามกฎหมายการตัดสินดังกล่าวหมายความว่าบรรดาสมาชิกสภาอังกฤษจะกลับคืนไปสภาในวันพุธมื้อนี้ในขณะที่มีการเรียกร้องให้ท่านบอริสลาออกจากตําแหน่งอังกฤษยังมีกําหนดที่จะถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปในวันที่31ตุลาจะมาถึงนี้ถึงแม้นว่าขั้นตอนในอันที่ห้องว่า Brexit บัดนี้ได้ตกอยู่ในความสงสัยแล้วบรรดาผู้พิพากษาศาลสูงสุด11คนได้ตัดสินอย่างเป็นเอกฉันท์บ่เห็นพร้อมกับท่านจอห์นสันในการตัดสินที่เขาเจ้าอธิบายว่าเป็นการตัดสินอยู่ในขอบเขตอำนาจของรัฐบาลท่านนางเบรนดาฮาเลหัวหน้าศาลสูงสุดกล่าวในตอนเช้าวันอังคารวานนี้ว่าการตัดสินใจที่แนะนําให้พระราชินีปิดประชุมสภานั้นแม้นผิดกฎหมายเพราะว่าได้เป็นผลกระทบในการสร้างความบ่พอใจหรือป้องกันบ่ให้สภาปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญโดยปราศจากการให้เหตุผลที่ดีการตัดสินของศาลสูงสุดที่ว่าท่านจอห์นสันได้เหตุผิดกฎหมายในการให้แนะนําแก่พระราชินีเพื่อปิดการประชุมสภาสัวขาวนั้นเป็นข่าวใหญ่ทางการเมืองที่สร้างความสั่นสะเทือนต่อพื้นฐานประชาธิปไตยอังกฤษ
นายกรัฐมนตรีปากีสถานท่านอิมรานคานได้เปิดเผยในวันอังคารวานนี้ว่าท่านกําลังพยายามและทําการไกลเกลี่ยเพื่อสยุติพรความเคร่งตึงระหว่างสหรัฐและอิหร่านท่านข้านได้กล่าวต่อบรรดานักข่าวนอกจากกองประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ1วันหลังจากได้จัดกองประชุม2ฝ่ายกับประธานาธิบดีสหรัฐท่านโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีอิหร่านท่านฮัสซันรูฮานีท่านข้านได้กล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ถามข้าพเจ้าว่า พวกเฮาสามารถบรรเทาสถานการณ์ให้ได้บ่และพวกเฮาสามารถยกข้อตกลงอีกอันนึงขึ้นมาได้บ่ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอส่งข้อความนี้ถึงประธานาธิบดีอิหร่านและแม้นแล้วพวกเฮาจะพยายามเฮ็ดให้ดีที่สุดมันแม่นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบ่สามารถเปิดเผยมันได้หลายกว่านั้นท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าท่านได้ยึดแวประเทศซาอุดิอาระเบียในระหว่างการเดินทางมานครนิวยอร์กและได้ปรึกษาหารือกับอมมงกุฎมูฮัมเหม็ดบินซานมานเกี่ยวกับความเข็งตึงในภาคพื้นหลังจากการโจมตีใส่ห้องการน้ํามันซาอุดิอาระเบียเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาท่านข้าได้เปิดเผยโดยบ่ได้อธิบายต่อไปว่าเพิ่นยังได้ขอให้ข้าพเจ้าร่วมกับประธานาธิบดีอิหร่านรัฐบาลวอชิงตันได้ทิ่มโทษใส่อิหร่านสําหรับการโจมตีดังกล่าวและบรรดาเจ้าหน้าที่สหรัฐได้กล่าวว่าเขาเจ้าจะเสนอหลักฐานเพื่อสนับสนุนเรื่องดังกล่าวรัฐบาลเตหะรานได้ปฏิเสธการมีส่วนร่วมในการโจมตีที่ถูกอ้างเอาความรับผิดชอบโดยกลุ่มกบฏฮูตี้ในเยเมนที่เป็นพันธมิตรกับอิหร่านซึ่งกําลังต่อสู้กับพันธมิตรที่นําพาโดยกองทัพซาอุดิอาระเบียสายพัวพันที่ตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแม้นได้สุดโทรมลงในปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ท่านทรัมป์ได้ถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2015ระหว่างรัฐบาลเตหะรานกับมหาอำนาจโลกประธานาธิบดีอเมริกาได้วางมาตรการลงโทษใส่อิหร่านคืนเพื่อส่งเสริมให้ประเทศมุสลิมนิกายชีอะฮ์ลดการปฏิบัติการของเจ้าภายใต้ข้อตกลงเพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวในการกันธาตุยูเรเนียมของเจ้า
บรรดากลุ่มปกป้องสิทธิมนุษย์และพวกสนับสนุนอุตสาหกรรมข้อมูลเทคโนโลยีหรือ IT กำลังเรียกร้องให้รัฐบาลไทยดัดแก้กฎหมายความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตที่พวกเขาเจ้าเว้าว่ามอบอำนาจให้แก่รัฐบาลที่เกือบบ่มีการกวดสอบใดๆในการสิ่งซ้อมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตกฎหมายใหม่ได้ถูกขับผ่านโดยสภาที่ถูกแต่งตั้งโดยบ่มีการคัดค้านใดๆในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในซุ้มเดือนสุดท้ายของการปกครองโดยพวกทหารที่ยึดอำนาจจากรัฐบาลที่ได้ถูกเลือกในปี2014กฎหมายนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปที่ถูกต้องติในเดือนมีนาที่ได้นําเอาผู้เฮ็ดรัฐประหารกลับคืนมามีอำนาจอีกถึงแม้นมีการกลับคืนไปสู่การปกครองของพลเรือนแล้วก็จริงบรรดาผู้ที่บ่เห็นพร้อมที่หลบลี้อยู่ในต่างประเทศก็ยังสืบต่อหายโตไปหรือบ่ก็ถูกบังคับให้กลับคืนไปประเทศไทยบรรดาสมาชิกสภาฝ่ายค้านได้ตกอยู่ภายใต้ความกดดันทางด้านกฎหมายที่ถูกอุ้มสู่และบรรดาผู้ที่ต้องติรัฐบาลส่วนใหญ่ก็ถูกโจมตีอย่างหุนแรงที่บ่ได้รับการแก้ไขโดยกลุ่มอันธพาลติดอาวุธท่านอิมิลีประดีจิตผู้บริหารองค์การมนุษย์สยาซึ่งเป็นกลุ่มปกป้องสิทธิมนุษย์ท้องถิ่นกล่าวว่าเวลาพวกเขาเห็นห่างกฎหมายความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตแล้วพวกเขาคิดว่าแม่นแล้วมันแม่นเครื่องมือหนึ่งที่รัฐบาลจะนําใช้ในทางผิดเพื่อปิดปากพวกป้องกันสิทธิมนุษย์เพื่อปิดปากบรรดานักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษย์กฎหมายใหม่ได้แบ่งภัยข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ตออกเป็น3ประเภทอิงตามระดับของความเสี่ยงหรือความห้ายแหงบ่ห้ายแหงห้ายแหงและวิกฤตการมันได้มอบอำนาจให้รัฐบาลดำเนินการเพื่อรับมือกับภัยข่มขู่โดยบ่ต้องการคำสั่งของศาลและปฏิเสธต่อบุคคลใดๆที่เป็นเป้าหมายโดยกฎหมายอยู่ในคดีต่างๆของวิกฤตการหรือการข่มขู่ที่ห้ายแหงต่อสิทธิในการอุทธรณ์ใดๆบรรดาผู้ติยังจมว่าห่างกฎหมายนี้ตีความหมายแบบคุมเคือต่อการข่มขู่ในระดับหรืออันที่ถือว่าเป็นความปลอดภัยแห่งชาติหรือปล่อยให้มีการนําใช้ในทางผิดจบข่าวภาคที่1กรุณาติดตามภาคที่2ในบทสารนี
้ขณะนี้ท่านกําลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมื้อจากนครหลวงวอชิงตันดีซีของสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวคำปราศัยตามกำหนดเวลาที่วางไว้อยู่ที่สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติในนครนิวยอร์กในวันอังคารวานนี้ซึ่งท่านได้ส่งถ้อยคำที่บางคนเห็นว่าเป็นการต้านต่อสภาพโลกาภิวัตน์ในขณะที่เฮียกร้องให้มีเสรีภาพทางศาสนาอยู่ในทั่วโลกท่านทรัมป์ยังได้ตำหนิอิหร่านอย่างแรงว่าโจมตีสถานที่ผลิตน้ำมันของซาอุดีที่อยู่ในการกล่าวหาเมื่อมอมอมานี่แต่ท่านก็แสดงให้รู้ว่าท่านยังเปิดประตูไว้สำหรับการเจรจากับเตหะรานอยู่นักข่าว VOA ประจำทำเนียบข่าวแพทซี่วิดาคุสวารามีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งบทสวรรค์ จะนำมาเสนอทานในอันดับต่อไป
มันเป็นการกล่าวคำปราศัยครั้งที่3ของประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ที่องค์การสหประชาชาติและนี่คือถ้อยคำต้นตอที่ท่านทรงให้บรรดาผู้นำของโลกทราบท่านทรัมป์กล่าวว่า
The future does not belong to globalists The future belongs to patriots
อนาคตบ่ได้ขึ้นกับพวกที่เห็นโลกเสื่อมโยงเข้ากันอย่างบ่มีสายแดนอนาคตแม่นเป็นของพวกรักชาติของตนนอกจากนั้นอยู่ส่วนหนึ่งของถ้อยแถลงของท่านทรัมป์คือทฤษฎีอเมริกามาก่อนหมู่หรืออเมริกาเฟิร์สของท่านและการตำหนิจีนเกี่ยวกับเรื่องสงครามด้านการเก็บภาษีสินค้าที่กำลังดำเนินไปอยู่ท่านทรัมป์กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
I will not accept a bad deal for the American people
ข้าพเจ้าจะบ่ยอมรับเอาข้อตกลงที่เป็นการบ่ดีสำหรับประชาชนอเมริกันท่านทรัมป์ยังได้เน้นถึงปัญหาความเสมอภาพระหว่างเพศซึ่งเป็นโครงการริเริ่มที่นำพาโดยท่านนางอีวังกาลูกสาวของท่านและเสรีภาพทางศาสนาซึ่งเป็นจุดเพ่งเล็งของรัฐบาลท่านอยู่ในกองประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติในปีนี้ท่านกล่าวดังนี
้ Americans will never fire or tire in our effortto defend and promote freedom of worship and religion
ประชาชนอเมริกันจะบ่มีวันที่จะอิดเมื่อยดำเนินความพยายามของพวกเขาเพื่อปกป้องและส่งเสริมเสรีภาพในการกราบไหว้บูชาและนับถือศาสนาโดยที่เป็นถ้อยคำกงกันข้ามกับคำปราศัยของท่านที่กล่าวในปี2018ผ่านมาท่านทรัมป์กล่าวว่า
The United States will not tell you how to live or work
สหรัฐจะบ่บอกว่าท่านควรดำรงชีวิตหรือเฮ็ดเวียกงานหรือกราบไหว้บูชาแบบใดซึ่งเป็นความแตกต่างที่สังเกตเห็นได้ของท่านริชาร์ดกวันอำนวยการด้านองค์การสหประชาชาติอยู่กลุ่มวิกฤตการสากลซึ่งท่านให้คำเห็นว่า
He likes talking about sovereignty because he wants to defend American sovereignty but he also likes talking about
ท่านมักเว้าเกี่ยวกับอธิปไตยก็เพราะว่าท่านอยากปกป้องอธิปไตยของอเมริกาแต่ท่านก็มักเว้าถึงปัญหาศาสนาเพราะท่านบ่ได้รับความนิยมปานใดจากพวกบ่อนบัตรลงคะแนนเสียงในพรรค Republican หลายคนและข้าพเจ้าบ่คิดดอกว่าท่านให้ความสนใจต่อคําเว้าที่เป็นการขัดกันนั้นท่านทรัมป์ได้ใช้เวลาตั้งหลายอยู่ในคำปราศัยที่ยาวกว่า30นาทีของท่านเพื่อเว้าเกี่ยวกับอิหร่านสหรัฐกล่าวหาเตหะรานว่าทําการโจมตีต่อสถานที่ผลิตน้ํามันของซาอุดีเมื่อมอมานี่แต่ถึงแม้นว่าจะได้ใช้ถ้อยคําที่แห้งก็ตามท่านทรัมป์ก็ยังยึดอยู่ในขั้นใช้มาตรการลงโทษอยู่และแสดงให้เห็นถึงการอดกั้นไว้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่า
It is time for Iran's leaders
มันถึงเวลาแล้วที่บรรดาผู้นำของอิหร่านในที่สุดก็ควรเอาผลประโยชน์ของประชาชนอิหร่านมาก่อนอเมริกาพร้อมแล้วที่จะอ้าแขนรับเอามิตรภาพกับผู้ใดก็ตามที่แสวงหาสันติภาพและการเข้ารบกันอย่างแท้จริงฝรั่งเยอรมันและอังกฤษได้พร้อมกันกับสหรัฐที่กล่าวตำหนิอิหร่านในเรื่องโจมตีซาอุดีชาวยุโรปเรียกร้องให้อิหร่านมีการประพฤติที่มีความรับผิดชอบหลายขึ้นโดยที่สอดคล้องกับเงื่อนไขในข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านที่ท่านทรัมป์ได้ถอนตัวออกนั้นท่านกัววันกล่าวม้วนท้ายว่า
The general view in the UN is that the key to stabilize
ความเห็นโดยรวมอยู่ที่องค์การสหประชาชาติก็คือกระแจที่จะเฮ็ดให้มีเสถียรภาพแม่นให้สหรัฐกลับไปหาข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านคืนอีกถ้าประธานาธิบดีทรัมป์ยังบ่ทันพร้อมที่จะกลับไปหาข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านคืนอีกแล้วมันก็เป็นไปได้ยากแม้แต่สําหรับประเทศพันธมิตรเช่นบรรดาประเทศยุโรปจะให้การสนับสนุนต่อการเอาบาดก้าวหุนแฮงต่ออิหร่านอยู่ในองค์การสหประชาชาติใดท่านฮัสซันรูฮานีประธานาธิบดีอิหร่านก็มีกำหนดที่จะขึ้นกล่าวคำปราศัยในวันพุธมื้อนี้ซึ่งในนั้นคาดว่าท่านจะนำเอาแผนการด้านความมั่นคงอยู่ในเขตอัลเปอร์เซียมาเสนอทั้งท่านรูฮานีและท่านทรัมป์เว้าว่าพวกเพิ่นบ่มีเจตนาที่จะพบปะกันแต่ทั้งสองท่านก็บ่ได้เว้าว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เป็นไปบ่ได้อย่างสิ้นเชิงบัวสวรรค์ VOA
ท่านผู้ฟังโปรดทราบในรายการชีวิตชาวลาวในต่างแดนสําหรับแรงบรรพหัสมืออื่นพวกเขาจะนําออกการสัมภาษณ์กับอพยพลาวคนหนึ่งผู้ที่ได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองแฟร์แฟกซ์รัฐเวอร์จิเนียและได้บุกบืนสู่สนชีวิตเฮ็ดสารพัดเวียกงานเพื่อเลี้ยงส่งพวกลูกๆจํานวน4คนไปห้ําไปเฮียนจนหมดทุกคนเฮียนจบมหาวิทยาลัยอย่าพลาดอพยพคนนี้จะแม่นภายนั้นหาโอกาสติดตามหับฟังให้ได้ขอขอบใจประชาชนลาวถูกกระทบจากกรณีเขื่อนไซเปียนไซน้ําน้อยแตกในปี2018จะต้องคอยท่าจนถึงปี2022จึงจะมีเหือนอยู่ที่ถาวรพอทางการลาวยังตกลงกับบริษัทลงทุนบ่ทันได้เทือสงหลิดผลเงินมีรายงานจากบางกอก
เจ้าหน้าที่ขันสูงในแขวงอัตตปือเปิดเผยว่าประชาชนลาวที่อยู่ในเขตเมืองสนามไซที่ถูกกระทบจากกรณีเขื่อนเซเปียนเซน้ําน้อยแตกนับแต่วันที่23กรกฎาคม2018เป็นต้นมายังจะต้องคอยท่าต่อไปจนถึงปี2022จึงจะมีเฮือนอยู่อาศัยอย่างถาวรเพราะว่าทางการลาวกับกลุ่มลงทุนในโครงการเขื่อนเซเปียนเซน้ําน้อยจากเกาหลีใต้ยังบ่สามารถตกลงร่วมกันได้เทื่อและในปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นการเจรจาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการสดเสยค่าเสียหายต่างๆให้กับผู้ประสบภัยทั้งหมดให้ครบถ้วนเสียก่อนดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงให้การยืนยันกับ VOA ว่า
คือว่าทางคณะกรรมการกําลังสืบต่อเจรจาเป็นขั้นตอนไปแล้วเพื่อการชดเชยผ่านมาได้รับการชดเชยเรื่องผู้เสียชีวิตแล้วก็ลูกกําพร้ากับพ่อยแล้วก็ 50% สําหรับเศรษฐกิจครัวเรือน56บ้านที่ถูกผลกระทบหนักนี้ปัจจุบันนี้กําลังสืบต่อที่ชดเชย3กลุ่มบ้านที่ถูกผลกระทบกลางแล้วก็อีก13บ้านที่ถูกผลกระทบเบาเพื่อชดเชยผลเสียหายเศรษฐกิจครัวเรือน 50% ก่อนแล้วต่อไปจะต้องเจรจาก็ต้องว่าเรื่องการปลูกสร้างเขื่อนถาวรอันนี้ก็ต้องได้สืบต่อเจรจาบ่ทันมีการตกลงกันเทื่อ
ภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เกิดจากเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตกในวันที่23กรกฎาคม2018ได้เฮ็ดให้นาข้าวเสียหายไปกว่า 8,050 เฮกตาร์โดยที่กระทบอย่างหนักหน่วงที่สุดคือบ้านหินลาดบ้านสนองไต่บ้านทาหินบ้านไม้บ้านทาแสงจันทร์และบ้านใหญ่แท้ที่มีประชากรรวมกัน 7,095 คนใน 1,611 ครอบครัวซึ่งล่าสุดกลุ่มผู้ลงทุนได้จ่ายเงินสดเสยให้กับ587ครอบครัวในอัตรา 50% ของการเสียหายจริงโดยคิดเป็นมูลค่าการสดเสยร่วมกัน26กว่าตื้อกีบส่วนครอบครัวอื่นๆที่ยังบ่ได้รับการสดเสยนั้นก็จะต้องรอท่าผลการประเมินในรอบใหม่ทั้งนี้องค์การร่วมมือสากลแห่งเกาหลีใต้หรือคอยก้าได้ส่งมอบการช่วยเหลือในมูลค่า1,200,000ดอลลาร์สหรัฐให้กับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของลาวเมื่อเดือนสิงหาคมปี2019เพื่อนําใช้ในการฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนที่ถูกกระทบจากเขื่อนเซเปียนเซน้ําน้อยแตกโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือที่รัฐบาลเกาหลีใต้ให้แก่รัฐบาลลาวในช่วงปี2019หา2023ที่มีมูลค่ารวม 11,500,000 ดอลลาร์สหรัฐสําหรับนําใช้ในการพัฒนาในด้านสาธารณสุขการศึกษากสิกรรมการฝึกอบรมวีซ่า10การพัฒนาสวัสดิการให้แม่และเด็กการป้องกันภัยพิบัติการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างและสร้างที่อยู่อาศัยถาวรให้กับผู้ประสบภัยจากเขื่อนเซเปียนแตกดังกล่าวส่วนทานเล็ดไสยพรเจ้าแขวงอัตตปือได้ยืนยันว่าการจัดสรรและสร้างเฮือนอาศัยสวดข่าวให้กับประชาชนที่ถูกกระทบจากเขื่อนเซเปียนแตกในปัจจุบันเป็นการบุกเบิกที่ดินเพื่อห้องรับการสร้างเฮือนอยู่อาศัยในเนื้อที่800ตารางเมตรต่อครอบครัวซึ่งได้บุกเบิกและจัดสรรให้ประชาชนแล้วในเขตบ้านดงบากและบ้านต่อมายอดโดยในปัจจุบันนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนของการรับห้องแบบและคัดเลือกเอาผู้รับเหมาก่อสร้างตามระเบียบกฎหมายซึ่งเป็นการพิจารณาร่วมกันระหว่างทางการลาวกับกลุ่มลงทุนในโครงการเขื่อนเซเปียนเซน้ําน้อยโดยเคียงคู่กับการจัดสรรที่ดินสําหรับสร้างเฮือนอยู่อาศัยดังกล่าวนี้ทางการแขวงอัตตปือก็ได้บุกเบิกที่ดิน2,140เฮกตาร์ในเขตบ้านดงบากบ้านปีนดงและบ้านต่อมายอดเพื่อจัดสรรให้ประชาชน1,611ครอบครัวที่ถูกกระทบจากเขื่อนแตกอยู่ในเขตเมืองน้ำใสสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อตอบสนองตลาดภายในและต่างประเทศเส้นอ้อย มันต้นกล้วยทุเรียนและมากมายต่างๆโดยได้ร่วมมือกับบริษัทเอกชนลาวและต่างประเทศในการเข้าไปส่งเสริมและช่วยเหลือด้านเงินทุนวิชาการและตลาดส่วนประชาชนเป็นฝ่ายที่ออกแรงงานและที่ดินส่วนการจัดสรรที่ดินให้ประชาชนนั้นก็ได้ใส่หลักเกณฑ์กําลังแรงงานในแต่ละครอบครัวเป็นสําคัญคือครอบครัวที่มีแรงงาน2คนจะได้รับที่ดิน1เฮกตาร์3คนจะได้2เฮกตาร์และ4หา5คนจะได้3เฮกตาร์ส่วนครอบครัวที่มีแต่ผู้เฒ่าและเด็กนั้นจะได้รับการจัดสรรที่ดิน1เฮกตาร์ตามลําดับนอกจากนั้นสําหรับครอบครัวที่มีผู้เสียชีวิตและสูญหายทั้ง71รายนั้นก็ได้รับการสดเสยรายละ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือ85ล้านกว่ากีบเมื่อท้ายเดือนมันก่อน2019ที่ผ่านมารายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA
ขณะนี้ท่านกําลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมือจากนครหลวงวอชิงตันดีซีก่อนจากกันไปในค่ําคืนนี้ขอเชิญท่านฟังข่าวฮอบล่าสุด
ศาลสูงสุดของสเปนได้ตัดสินว่ารัฐบาลสามารถขุดซากกระดูกของอดีตผู้นําเผด็จการท่านฟรานซิสโกฟรังโกขึ้นมาโดยปฏิเสธการคัดค้านของครอบครัวท่านฟรังโกซากกระดูกดังกล่าวจะถูกย้ายออกจากสุสาน Valley of the Fallen ที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้นํากองทัพเผด็จการอยู่นอกนครหลวงมาดริดไปสู่สุสานที่ธรรมดากว่าบ่อนที่ภรรยาของลาวถูกฝังอยู่ท่านฟรังโกได้ปกครองประเทศสเปนจากท้ายสงครามกลางเมืองสเปนในปี1939จนท่านเสียชีวิตในปี1975บรรดานักวิพากษ์วิจารณ์ได้กล่าวว่าสุสานของท่านฟรังโกในสุสาน Valley of the Fallen มีแต่ยงย่องผู้นําเผด็จการคนดังกล่าวและระบบการปกครองที่โหดเหี้ยมอำมหิตนั้นในขณะที่ผู้สนับสนุนของท่านฟรังโกได้กล่าวประณามการตัดสินใจดังกล่าวว่าเป็นการดูหมิ่นที่หุนแฮงจีนได้สําเร็จเวียกงานในการสร้างกำปั้นพยาบาลที่เอิ้นว่ากำปั้นสันติภาพหรือ Peace Arch ขนาด 14,300 ต้นซึ่งสามารถไปช่วยกู้ภัยเหือต่างประเทศที่ห้องขอการช่วยเหลือบางทีอาจจะอยู่ในเขตที่มีการขัดแย้งกันหลายที่สุดในเอเชียเพื่อปรับปรุงชื่อเสียงที่บ่ค่อยดีปานใดสำหรับรัฐบาลของประเทศต่างๆอยู่ในคงเขตปักกิ่งได้สร้างความบ่พอใจให้แก่หลายประเทศในเอเชียนับแต่ปี2010เป็นต้นมาโดยถมเกาะถมดอนน้อยๆจํานวนหนึ่งอยู่ทะเลจีนใต้ที่มีการขัดแย้งกันเพื่อนําใช้ทางทหารบรูไนมาเลเซียไต้หวันเวียดนามและฟิลิปปินส์ต่างก็อ้างเอากรรมสิทธิ์ร่วมกันกับในประเทศในขออภัยในทะเลจีนใต้ที่กว้าง 3,500,000 ตารางกิโลเมตรจีนอ้างว่า 90% ของทะเลจีนใต้เป็นของตนจบข่าว
ท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าไสเจริญสุขพร้อมด้วยคณะสถานีวิทยุ VOA ขออำลาทานผู้ฟังไปก่อนในค่ำคืนนี้และจะกลับขึ้นมาพบกับทานมื้ออื่นเวลา 7:30 หา 8:00 นแลงตามเวลาในเมืองลาวด้วยความถี่ 1,575 กิโลเฮิรตซ์ซึ่งทานก็สามารถหาฟังได้เช่นกันที่ lao.voanews.com พบกันใหม่ในมื้ออื่นขออวยพรให้ทุกทานจงมีความสุขกายสบายใจสบายดี
This program has come to you from the Voice of America, Washington.